እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። تحدم سهم كبرى سمعتنا لومي عربي 24 تحساس كل التشحن 21 ويكا 10 تحموشة تحساس كل التشحن 10 سلستان عام تمرتيم مدباتنا كم تلمود بزينا كنجمرينا دحر زينا قزات هونغ كونغن بسن بز التخايد مرجعان زملكة تساب ساب كان السعبينا بدحر يزولوغي زينا كل التفوليات مدلوات كلونا ام كوويد اب افريكان كم اوون اب تقرأي نتم زابلتي لبز التنكف سبعة وحاجة زقبرا زلا اما هاي تقاق قرمين زززارة ربع مدب كام مغالة كلونا ايو نهولو مسانا مسكم الدلاوات نحط كتاتو لزو عدموكم مني افورك اي زينا هنقدمينا كابتو اللو اللي قبريل
سلام كمي امسكم على تاوزينا اب ايتيوبيا زتفلا ليو كبابتات بستل على قيتشيت اللي علي كلتا شحن شوعات ميتن تكالات عنا كم زعانو ministry ta'nata hagrafliton ksab hijib zollo meredata ab kulil amhara 41 hadan hospitalat ab kulil afar dama had hospital ani uzbelat minister ta'na lidia tadese li'li 400 madabrat ta'na wun ma'nawen galisallam abzahala fakulta somnat bistagabre dagma hinset 11 hospitalat na hisutsun masratawun hikmna agelglot kheba khamjemrawun hagralam bsankati kwinat tsotawi bedel stafetsaman awaldin adetatin dama አጥን ሆስፒታላ ታብስተዳለው ማከላት ሐገዝ ክረኽባ መጅመርን ዶክተር ሊያ ታደሰ ተቂሳላም ከምጻብጻብ ጻሃይዳ ምጣው ከባዲስ አበባ አብ ሰሜን ወሎ ትርከብ ከተማ ወልዲያ አትሕት ቁጽጽር ህወሓት አብ ዝነበረትሉ እዋን ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ከቢድ ጉድኣት ከምዝወረዶ ፕሬዚደንት ታ ዩኒቨርሲቲ ንቪኦኤ ሓቢሩን አቶ አበበ ግርማ ብዛዕብኡ ክገልጽ ከሎ ሓይልታት ህወሓት ልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝግመት ንብረት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሪፎምን ኣዕንዮምን እዮም ብምባል እቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሑ ዳግም ክጅምረሉ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑሎ ኢሉ ሓደ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ ወልድያን ኣባል እቲ ዩኒቨርሲቲን ዝኾነ ሰብ ወገኑ ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ሓይልታት ህወሓት ካብ ፖለቲካ ናፃ ኣብ ልዕሊ ዝኾነን ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብምንጪ ፍልጠት ዘገልግልን ዩኒቨርሲቲ ዝፈፀምዎ ተግባር ብገበን ዘሕትት ጥራይ ዘይኮነስ ብታሪክ እውን ዘውቅስ ኢሉሎም ህወሓት ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ክስታት ቀሪቡሉ ኣይገበርኩን ከምዝበለ ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ክካየ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ምይይጥ ዋና ዕላምኡ ኢትዮጵያ ንዘመናት ፀንሑ ናይ ውሽጢ ፀገማታ ንምፍታሕ ዝገልግል መገድ እምበር ምዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ዘጋጠመ እዋናዊ ፀገማት ብቐጥታ ምትእስሳር ከምዘይብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዲና ሙፍቲ ኣፍሊጡ። ምስ ህወሓት ንምልዛብ ዘኽእል ሕጋዊ ባይታ ከምዘየሎ እውን ዝተዛረበ ኣምባሳደር ዲና እቲ ጉዳይ ምይጥ እምበር ልዝቡን ኣይኮነን ኢሉ ኣተሓሒዙ ናይቲ ምክክር ቀንዲ ተዋሳእቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ዘይኮኑስ ንህዝቢ ብዋና ተዋሳኣይነት ዝሓቁፍ እዩ ድሕር ምባል ምስ ህወሓት ግን ልዝብ ኮነ ምይይጥ ንምክያድ እቶም ዘለዉ ናይ ሃገር ሕግታት ኣይፍቀዱን እዮም ኢሉ
ቲፒኤልኤፍን ኦልሬዲ ፓርላማ ዲዚግኔት ኣርጎታል ቲፒኤልኤፍን እንደተረስተው ግንዘብ ኦብቪየስሊ በህገ መንግስትና በህጉ መሰረት በህጉና በህጉ መንፈስ ከዚህ ተቋም ጋር መደራደር የሚቻልበት እንትን የለ ህጋዊ ማዕቀፍ ማለት
ሕጊ ዛ ሃገር ንሕወሓት ኣቐዲሙ ብግብረ ሽበራ መዲብዎ እዩ ከም ኣሸባሪ ውድብ እዩ ዝፍለጥ ብመሰረት ሕገ መንግስትና ድማ ምስ ኣሸባሪ ውድብ ንላዘበሉ ሕጋዊ ባይታ የለን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዲና ሙፍቲ ኣብ መንበር ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቱ ንሰላማዊ ፍታሕ ክብል ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን ምውፁኡ ብምግላፅ ብህፁፅ ልዝብ ንክጅመር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክግበር ፃውዒት ምቕራቡ ይፍለጥ። ብኻል ወገን ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተረኺቡ መግለፂ ዝሃበ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መድረኽ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝረኣዩ ፍልልያትን ዘይምትእምማንን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ እዩ ምባሉ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብቲ ቦታ ፀብፂባትልና ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ብዙሓት ሃገራት ምስቲ ዝኸፍአ ሓድሽ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይቀረሳሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ ጃፓን ግን መልከፍቲ ኮቪድ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ተዓዘብቲ ስለምንታይ ዝብል ንምፍላጥ ይፍትንለው ዊልያም ጋሎ ዝለኣኮ ሓፂር ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ክሳብ ቀረባ ግዜ ናይ ጃፓን ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ፅቡቅ ኣይነበረን ምስ ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክ ተገጣጢሙ ዝተለዓለ ምስፍሕፋሕ በብዕለቱ ዓሰርተታት ሰባት ሞይቶም ሆስፒታላት ድማ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ሕሙማት የተኣናግዳ ነይረን። ካብ መስከረም ናብዚ ግን እቲ ኩነታት ክመሓየሽ ጀሚሩ። ጃፓን ኣብዚ ወርሒ ኣብ መዓልቲ ብኮቪድ-19 ዝሞተ ብማእኸላይ ትሕቲ ሓደ ሰብ እያ መዝጊባ። 126 ሚልዮን ህዝቢ ንዘለዎ ሃገር ብዘስደምም ደረጃ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ጎረባብታ ብከቢድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናተጠቕዓ ጃፓን በዚ ደረጃ ዝተዓወታትሉ ምክንያት ብልክዕ ዝፈልጥ የለን። ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ብዙሓት መብርህታት ግን ይቐርቡ ኣለዉ። ዳርጋ 80 ሚእታዊ ህዝቢ ጃፓን ተኸቲቡ እዩ። ኩሉ ሰብ ብዝበሃል ደረጃ ማስኪ ይሽፈን። መንግስቲ ነቲ እገዳ ኣፍኪስዎ እናሃለዎ እውን ሰባት ምሽፋኖምን ምፍንታትን ቀፂሎምሉ። ገለ መፅናዕትታት ድማ ናይ ጃፓን ትሑት መጠን ርጉዲ ይጠቕሱ። ብዙሓት ናይ ቀረባ መፅናዕትታት ኮቪድ-19 ኣብ ረጎድቲ ሰባት ዝበዝሐ ጉድኣት ከም ዘውርድ ደምዲሞም ኣለዉ። ባህላዊ ልምድታት እውን ታራ ክህልዎም ይኽእሉ። ጃፓናውያን ክራኸቡ ከለዉ ኣይሰዓዓሙን፣ ኣይተሓዋወፉን፣ ዋላ እውን ብኢድ ሰላምታ ኣይጨባበጡን። ምስ ናይ ጃፓን ብዙሕ ተመሳሳሊ ባህላዊ ልምድታት ዘለዋ ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ድማ ዝኸፍአ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ኣጋጢሙ ኣሎ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ናይ ጃፓን ዓወት መሊእኻ ንምዝራብ ግን እዋኑ ገና እዩ ይብሉ ገለ ክኢላታት። ኣብዚ ዝቕፅል ናይ ዛሕሊ እዋን ማዕበል ምስፍሕፋሕ ከጋጥም ይኽእል እዩ ብምባል ጃፓን ኣብዚ ሰሙን ቀዳማይ መልከፍቲ ጭጋረት ኦሚክሮን መዝጊባኣላ። ሳይንቲስታት እዚ ቫይረስ ካብዝ ሓለፉ እዋናት ብዛዓበየ ቅልጣፈ ይስፋሕፋሓሎ ይብሉ። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናብ ደቡብ ኮርያ ክንሓልፍ። ተኣሲራ ዝነበረት ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ብተካኣኣ ፕሬዚደንት ይቕረ ተባሂሉላ። ኣብ 2016-2017 ነታ ሃገር ኣብ ዘናወፀ ብልሽውና ኢዳለኪ ተባሂላ ካብ ስልጣና ወሪዳን ተኣሲራን ዝፀንሐት ፓርክ ጊዩንሂ ምእንቲ ሃገራዊ ሓድነት ብይቕረ ክትፍታሕ ምውሳኑ ሚኒስትሪ ፍትሕቲ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ናይ 22 ዓመት ማእሰርቲ ክተሕልፍ ዝፀንሐት ጓል 69 ዓመት ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ፓርክ ብምክንያት ጥዕናዊ ፀገማት ዝበዝሐ ናይ ማእሰርቲ ግዜኣ ናብ ሆስፒታል ክትመላለስ ከም ዝሕለፈቶ እዩ ዝንገር። ምፍታሕ ፓርክ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኮርያ ፖለቲካዊ ሳዕብን ከም ዝህልዎ እውን ትፅቢት ይግበር እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ንሳ ዝገደፈቶ ታሪክ በሊሕ ፍልሊ እዩ ዘሎ። ንሳ ነቲ ኣብ 1979 ዝተቐንፀለን ንደቡብ ኮርያ ንነዊሕ ብምልኪ ዝመርሐን ፓርክ ቹንግ ሂ ጓል እያ። እዛ ቀዳመይትን እንኮን ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ሰፊሕ ተቃውሞታት ኣብ 2016 ያካ ብስልጣን ወሪዳ ድሕሪኡ ድሕሪ ዓመት ድማ ተሓቢሳ። ዕለታዊ ዜና ነዚ ይመስል። ርሑስ ልደት፣ መሪ ክሪስማስ።
ከትከታተልዎ ዝፀንሐኹም ዕለታዊ ዜናና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ግዝኣት ሆንግ ኮንግ ብሰንበት ኣብ ትሕቲ መነፅር ኣዕንቲ ቤጂንግ ብዝገበረቶ ምርጫ ባይቶ 89 ካብ 90 መናብር ብደገፍቲ ምምሕዳር ማእኸላይ መንግስቲ ቻይና ተታሒዙ ኢሉ። እዚ ምርጫ ኣብ ኣረኣእያ ኣሜሪካ ክቕይሮ ድዩ ወይስ ከም ዘለዎ እዩ ክቕፅል ኣካታዓ ኮይኑ ኣሎ። ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ብሰንበት ዝተካየደ ባይታዊ ምርጫ ንዕላማ ማእኸላይ መንግስቲ ቻይና ብዘተግብሩ ተወከልቲ ከም ዝመልአ ንፁር ኮይኑሎም። ካብተን 90 መናብር ባይቶ ሓንቲ ጥራያ ብደጋፊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ሰብ ተታሒዛ ዘላ። እዚ ተግባር ከም መርኣያ ምቡሕጓግ ዲሞክራሲ ኣብቲ ግዝኣት ገይሮም ዝሓስብዎ ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ኣሜሪካ ብዛዕባ ክትወስዶ ዘድሊ ስጉምቲ ግን ስምምዕ ዘሎ ኣይመስልን። እዚ ምርጫ ማእኸላይ መንግስቲ ቻይና ንኣገባብን ብዝሒ መናብር ባይቶን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ምስ ቀየሮ ዝተገብረ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ። በቲ ሓድሽ ቅጥዕ ምርጫ መሰረት 90 መናብር ባይቶ ብቐጥታ ብህዝቢ ዝምረፅ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 20 መናብር ግን ብማእኸላይ መንግስቲ ቻይና ብዝሕረዩ ኣባላት እዩ ዝተሓዝ። ምርጫ ሆንግ ኮንግ ካልእ ቅጥዑ እውን ተወሲኽዎ እዩ። ተወዳደርቲ ንደረጃ ሃገራዊ ስምዒቶም ኣቐዲሞም ብመንግስቲ ቻይና ምፅራይ ክግበረሎምን ዘድሊ ገምጋም ምስ ተኸያየደሎምን ጥራዮም ንውድድር ክቐርቡ ዝኽእሉ። ምምሕዳር ቤጅን ብዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ ምትእትታው መብዛሕትኦም ተቃወምቲ እቲ ግዝኣት ተሰዲዶም ወይ ድማ ካብቲ ምርጫ በኺሮም እዮም። ብዙሕ መራፂ 30.2 ውጥራይ ምንባሩን እዚ ድማ ኣብ ታሪክ እታ ግዛኣት ዝተሓተ ቁፅሪ ምዃኑን ይንገር። ውፅኢት እቲ ምርጫ ወግዓዊ ድሕሪ ምዃኑ ኣሜሪካን ካልኦት ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ 7 ሃገራትን እቲ ተግባር ንዲሞክራሲ ዝብሕጉግን ኣመና ዘሻቕልን ክብላ መግለፂ ኣውፅአን። ጉጅለ 7 ምምሕዳር ቤጅን ንስምምዕ 1984 ከኽብር እውን ፀዊዐን። ብመሰረት እቲ ሽዑ ዝተበፅሐ ስምምዕ ቻይናን ዓዲ እንግሊዝን እታ ግዛኣት ኣብ 1997 ናብ ቻይና ክትምለስን ከላ ንዝመፅእ 50 ዓመታት ግን ርእሰ ምምሕዳራዊ ነፃነት ክህልዋ ዝብል እዩ ነይሩ። ሶኒ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ግዛኣት ሆንግ ኮንግ ኮይኖም ንግዳዊ ንጥፈት ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ 5 ሰበ ስልጣን ቤጅን ማዕቐባ ንቢሩሎም። ስጉምትታት ሃገራት ምዕራብ ግን ንምምሕዳር ቤጅን መሊሱ ዘናቕፆ ዘሎ እዩ ዝመስል። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ዝኾነ ዛኦሊጀን ነተን 7 ሃገራት ዘውፅኦ መግለፂ ኣምሰሉን ፅቡቕ ዕላማ ዘይብሉን ክብል ነፂግበሎም። እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ እቲ ተግባር ቻይና ንሆንግ ኮንግ ንምምዕባል ኣብቲ ገብሮ ፈተነ ዝፃረር ይኽብል ገሊፅዎም። እቲ ወሃብ ቃል ንጉዳይ ማዕቀባ ምልኪቱ ድማ ዘሕንኽ ተግባር ክብል መሊሱሉሎም። ሃገሩ ንድሕነት ዜጋታታ ዘድሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከምዘይትቁጠብ ድማ ወሲኹ። ኣብ ዋሽንተን ዝመደበሩ ምክልኻል ንዲሞክራሲ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ናታን ፒካርሲክ ኣሜሪካ ኪን ናይ ምኹና ንዝኸይድ መግለፂ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘለዋ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ፒካርሲክ ከም መነፃፀሪ ንምጉት ቅልጡፍ ስጉምቲ ኢሉ ዘቕረቡ ኣተሓሕዛ ኣመንቲ እስልምና ዊግሩ ኣብ ቻይና እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቤጂን ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይወሲዳ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እስልምና ዝተረኣየ ተግባራት ኣብ ሆንግ ኮንግ እውን ክድገም ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን የመልክት። ካልኦት ተንተንትን ናይ ቀረባ ተኸታተልትን ግን ዝተፈለየ ኣረኣያ እዩ ዘለዎም። ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ትካል ኪሲንጀር ዝኾነ ሮበርት ዳሊ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ዝተዓፅወ ምዕራፍ ምዃኑ ይሙግት። ዳሊ ወሲኹ ሆንግ ኮንግ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቻይና ምእታዋ ንፁርን ንድሕሪት ዘይምለስ ስጉምትን ምዃኑ ይሕብር። ከም ኣገላልፁ ድማ ኣሜሪካ ንዓለም ሆንግ ኮንግ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ከምዘይብላ ከተፍልጥን ነታ ግዝኣት እውን ማዕረ ካልኦት ከተማታት ቻይና ከም ሻንሃይን ቤጂንን ክትርእያን ይምዕድ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። እቲ ቀዳማይ ፍሉይ ምድላውና ናብ መቐለ እዩ ዝወስደና። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ሰፊሕ ሰብኣውን ንብረታውን ኪሳራ ድኣ የስዕብ እምበር በቲ ካልእ ገጽ ግን ንሓያሎ ኣብነታት ሰብኣዊ ሓገዝ ርህራሄን ተኻፊልካ ምንባርን ብፅቡቅ ኣርእዩሎም። ሓንቲ ካብዚአን ኣብ ትግራይ ንተመዛበልቲ ልቢ ዝትንክፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገብራ ዘለዋ እማሆይ ፀጋ ግርማኤን ወኪልና ኣለም ፍሳሀ ካብ መቐለ ብዛዕበአን ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ፣ ሓቢርና ንከታተሎም።
ሞይ ፀጋ ግርማይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛበሉን ዝተፀገሙ ነበርቲ ከተማ ዓብዪ ዓድን ብድምር ንልዕሊ 4,000 ፅጉማት እናሓገዛ ከም ዝርከባ ይዛረባ። መብዛሕትኦም ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ተመዛበሉ ዝንገረሎም ፅጉማት ካብ ወርሒ ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ብእሞይ ፀጋ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ይዛረቡ። እሞይ ፀጋ ካብ ዝምንና 21 ዓመት ከም ዝገበራን ቅድሚኡ ግን ብንግዲ ዝመሓደራን ኣብ ዝሓሸ መነባብሮ ከም ዝነበራን ይገልፃ።
እዚኦም ያው ካብ ምዕራብ ዝመፁ እኒሀዎም ካብዚ ከተማ ነበርቲ እውን ከዚ እኒሆውና ላኣትውና ካብ መጀመርያ ግን ቅድሚ 5 ወርሒ ዘለዉ ግን ናይ ምዕራብ እዮም ነይሮምና። ከዚ ኣብዚ 2 ወርሒ እዚ ግን ናይዚ ከተማ ዘለዉ እውን እኒሆውኒ እዮም። ኣብዚ ማለት እዩ 4,400 ቅድሚ 3 መዓልቲ ነይሩ። ከዚ ግን ኣብ ደገ ናብ ሽዕሊ ኮን ድማ ኣብ ደገ ዘይኣተወ እኒሄኒ። ምክንያቱ ካብዚኣታ በጀት እዚኣ እያ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓንቲ ኣዶ እዛ ፀባ እዚኣና እዚኣ እየ ልባል ኣለኹ። እዚኣ ቁርሳ እያ፣ እዚኣ ምሳሓ እያ፣ ድራር የብላ። 5 ርእሳቲ ኮይና 5 ክንዲ ዝበፅሓ ኣሎ። ስለ ድራርና ቁርሱ ትቆልዓ ማለት እዩ። እዛ ፀባ እዚኣ ግን ፍርቂ እያ፣ ንኩሉ ሙሉእ ክበፅሐነ ይኽእል።
እሞይ ፀጋ ግርማይ ልዕሊ 3 መዓልቲ ብዘይ ምግቢ ዝፀንሑ ሽኮርን ካልእ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ትወድቁ ምስ ረኣኹ ናብ ዝተግባር ኣተ ይብላ። መብራህትን ብዘይምንባሩ ኣዴታት ዝረኽብኦ መከራ ልዕለን እውን ከምዚ ይብላ።
ታጠንስቲ ገፃ ብዘይ ምብላ ልዕሊ 3 መዓልቲ ብዘይ ምብላዕ ፃዕዳ ፀጉሪ ዝተፈጠረለ እኒ ኣየን ክትርእይዎን ኢኹም ድሓር ማለት እዩ። ሽኮር ዘለዎም ሓሚሞም ይወድቁ እዮም። ጣዕምቲ በቃ እንድሕርለ ይወልዑስ ይወድቁ እዮም ማለት እዩ። ይገጥመኒ እዩ ንዖምለካ ድሕንለኒ። እዞም ህፃናት እዚኦም ድማ የንታዮም ምንም ንዓቶም ክከባከበምለኒ ካኩሉ ባዕሊ እቶም ህፃናት ማፀን ዘሎ ኣዶ ክከባከባቢ ማለት እየ ናብዚኣት የኒ ኣረጋውያን እውን እኒውኒ ጠወርቲ ዘይብሎም ማለት እየ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ድማ ብዘይስኮር ድማ ዝሓክኮም እኒው ብጥሜት ምክንያት ላምሕካክል ተቀየሩ እኒው እዮም ንሪኦም ኢና ብጥሜት እዮም ንዕኦም ድማ እስካዕ ትከኣለኒ ካብ ፀባ ይኹን ካብታ ሩዛ ብሊአ ንኻድሕን እዩ እኒሀኒ እዚ እቲ ከዚ ካእትወኒ ዝከኣለ በተለይ ከዚ ኣዴታት መጥሓን መብራህት እየ ነበረ ሓይኸን ልተን ቆልዑ ያውሕጥኦም ነይረ ልክዓም ዝዒፍ ተሓይኮሞ ላጎሩ ላኣፉ እያ ከምዚ ገይራ ተኣትወሉ ነይራ እንደገና ድማ እዛ ጥዋተን ላብ ደም ተቀይሩ ስቁኢሉ ሓዊጡ ማለት እዩ ቀያቀያ ምስ ተቀየረ ዛደሎ ከምዚ ምስ ኮነት 24 ሰዓት ኣብ ዕሸላ ኣለሎ ምግቢ ምስኣነ ተን ኣዶታት ከይመጣ እዞም መፃናት እዚኦም ለክተርፍ ኣለዎም ኢለ እየ ናብዚኣት እዮም ተሓምጦ ኣለው ንዓየን ዝነግራኒ ኢዶም ተሰይሮም ኮን ገለ ሕክምና እዩ ስለለየለ 10 ቅርሺ ተሃልያትኒ ፀረቓን ዛጉዛሎም ይብል ኣብሑ ገይረን ዛስተይ ኣለዋ እየን ማንጣታት ዳሓር ክትረኽወን እዮም ሓንቲ ላ 6 ርሳዕ ማንጣታት ኒአዋ ኣብሑ ቀጥቀይታ ልተን ህፃናት ኣስትያትን ቆፅሊ ዓውሒ ምክንያቱ ትበኪ እያ ነይራ እዞም ህፃናት ለይቲ ጠሚዎም ትወኽዩ ሕሕመፅኩም ሃርሱ እየን ልብሎም ሕሕመፅኩም ሕሕመፅኩም ናብዚኣ ንምምፃ ኳስ ለይቲ ክንደዮም ልጨነቁ ልበኽዩ ሕሕመፅኩም ሃርሱ ይበሃሉ 12 ሰዓት ኢና ንዘጋጆ 11 ሒዘን ይመፃ ዝበልዕዎ ይብሎም ኣብ መንገዲ እትትኸዱ እኖም ሓዲጎም ዝወለደቶም ሓዲጎም ዘይብላ ኣነኻ ዳርጋ እምኒ ኮይናቶም ኣነ የኖም ገይሮም እኒኦም ኣደይ ዝብሉ ንላ እዮም ካይዳ ክተምፀሎም ዛዶ እዚያ ክተምፀሎም ይትኽእል ምንም የብላ ኢንቨስተራት እየን ነይረን
ስራሕቲ ሓገዝ እንትጅምራ ናይ ወደን ወርቂ ሸይጠን ዝነበረ ንብረት እውን ናብ ዕዳጋ ውሪደን ከም ጀምሮ እንትገልፃ ድሓር ግን ውስን ሓገዝ ዝገብርለን ግበር ሰናይ ከም ዘለዉ ይዛረባ
እቲ መጀመርያ ጀማምራይ ያው ናይቲ ወደይ ዘሎ ወርቅታት የተመርዖ ወይ ወርቂ ነይርዎ ናይ ካብ ድዋይ ለምፃ ቑሑት ነይሩ ነጋዴ እዩ ነይሩ ወደ ኣፍቂደ ዘሎቶ በቃ ንብረቱ ሸይጠ ላውሩዝ ምግዛዓት እየ ካብቲ ወደይ ዘሎ ዓብዲ ማለት እዩ ዝነበረኒናተይ እውን ገይረ ሓዊሰ ካብኡ ጀሚረ እዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ያው ካብ ናግነኽ ወጋር ሰናይ ሓደ ጨረት ልበኒሎ ክልተ ጨረት ልበኒሎ ሩዝ ከምናበልኩ እናለማመንኩ ካብ መንግስቲ ለቁሩ ሩዝ ሓጊዙኒ ነይሩ ካብተን ሩዝ ዝሓገዘኒ ገይረ እየ ንጥቃም ተጀሚረ ማለት እዩ ሕዚ ግን ወዲየ ያው ጠጠምና መላ 10 መዓልቲ እየ ተፅንሐኒ ልዕሊ 4500 እኒኦ ኣብ ደገ ግን ገና ሽዕለይ ኣተወ እኒኦ ኣብዚኣታትዮ እዮ ይተኣክለኒ እዚኣ ዛዶ እዚኣተ የብሉ ኣኽዋ ቀሪ እየ የትዮም ሓብዮምኒ የትዮም ሓብዮምኒ ስለ ዝኾነ ታሃሊኒ ሂወተይ ልድሕሪ የብለሉ ለይቲ ኢና ንሰርሖ ሰሪሐ ማቕረብኩ ነይረ ካብ ድሕነሉ ክኽእል ነይረ ኤልድትሰብ ግን ምንም ገቢ የብለይ ካሊእ ስለዚ ታለላት ንወዲየ ብድሕሪ ግላውልዖ የብለይ ኩሉ ተረባሪቡ እዞም ህፃናት እዚኦም ክንሕውዮምሎ ታዶ እዚኣ ዛ ጠኒሳ ለላ ልዕሊ 200 እየ ኣለዋኒ እዚአና ድሕነን ለና ፅባሕ ንጎ ንዓድና ዶኳትር ይኾኑ ንዓለም ዝኾኑ እዮም ፕሮፌሰራት ክኾኑ እዮም ፅባሕ ንጎ ስለዚ ንዚኦም ልምድሓን ከመይ ገይር ዓይነ ከይክእለለይ መልየ ወረ ይሪኦም ትሪአ እንተለኹ እየ ዝበኪ ንበዓለ
እሞይ ፀጋ ዛጊድ ዘካይድኦ ዘለዋ ፅጉማት ናይ ምሕጋዝ ስራሕ ዝሕግዘ እንተዘይረኪበን ርሑቅ ከምዘይጓዓዛ ገሊፀን ስለዚ ሂወት ወገናትና ንምድሓን ክነተሓጋገዝ ኣለና ድማ ኢለን
ኣነ ምንም የብለይ ንዓሰርተ መዓልቲ ካብ ዲያስፖራ ናይ ዓብዪ ዓዲ ዘለዉ ዝተላእኸት ኒኣትኒ ንዓሰርተ መዓልቲ እየን ናፅንሓተን እተላእኸኒ ድሕሪ 10 መዓልቲ ግን እዙይ ጠጠው ይብሎ ማለት እዩ ካይ ከምዚ ኣብዚ ዘለለ ምንም የለ ኣብ መክዝን ዘሎ እኽሊ ዝበሃል የለ ኣብተንቤን የለ ስለዚ ኩሉ ከዚ ክሕግዘንሎምበይ ድሕሪ 10 መዓልቲ እዚ ህፃናት እዚ ኣይንረኽቦምን እታ ዶ ጥንስተ ኣይንረኽበይ እቲ ሓውና ዘሎ ብሕዱር ሕማም ብሽኮር ኢለሎ ኣይንረኽወይ ኣነ ብጉልወተይ ዝስስዐሉ ነገር የለ ኩሉ ተሓጊዙና ኣነ ሂወት ሰብ ካብ ውፅእ እየ ዝደሊ ለለኹ ብደገ ለሎ ብወፃእ ለለዉ ኣነ ንኩሉ እየ ለመሓል ኣሎ ሓደራነት ካርክበኩም ተኮይነ ይሓግዙኒ ኣብ ውሽጢ ለሎ ሓላፍነት እዩ ኣለኹ ይሃበኒ ኣነ ድማ ካፅመሐሉ እቶም ህፃናት እዚኦም ተይሞቱ ካትርፈሉ እየ ልብለኹ
ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብኳ ተጠቃሚቲ ሓገዝ እሞይ ፀጋ ግርማይ ካብ ዞባ ምዕራብ ሰቲት ሕሞራ ተፈናቂላ ዝመፀት ሰምሃር ትበሃል ሰምሃር ካብ ሕሞራ እንትትመፅእ ብዙሕ መከራ ከም ዘጋጠማ ትገልፅ ኣብይ ዓዲ ምስ በፅሐት እውን ዝብላዕ የለን ዝስተ የለን ሰላም ሞይ ፀጋ ግን ሂወት ሰርዕና ትብል
ሽዑ ሓራስ እየ ነይረ ሽዑ ክትኮስ ከሎ ሓራስ እየ ነይረ ናብ ኣደባይ ዝበሃል ኣብሻኻ ንበረኻ ሓዲምና ቀሲ ኢለ ሓደ ዝኾነ ቆልዓ ደኸይማ ርእኒ ክልተ ቆልዑ ንዋኒ ምስታ ዝሓዝልያኒኹ ሕጂ እው ነውሶ ፅርየ ዘለኹ ንክፅር መበልሳልሳይ እናሽዑ ናኸድና ንሃለና ደኸይማ መንገዲ ዝኾነ ቆልዓ ተማሊእኒ ኣብ መንገዲ ደኸይማ ምስርአኒ ንዕስኪ ያዶ ቆልዓ ሓራስ ኢሉ ተማሊእኒ ደይፈልጦ ቆልዓ ስካብ ኣደባይ ሓራስ ኮይነ ከመይ ገይረ ክሃድም እቲ እውን ከቢድ በቃ ኣብቲ ቅድሚት ፀኒሑ ከቢድ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝኩሉ ንብረተይ ዘጥረግዎ ግን ኣብኡ ርሓትሐ መፅ ሞይ ፀጋ ብጣዕሚ ናይ ዝጋሄር ሰብ እያ ንሰላኣ ግን ካብ ሞት ወፂና ብጣዕሚ በቃ ፀባ ተበና ንጎንጎ ክሩዝ ትሞታለ ነይሩን ደቀይ ካብ ሞት ወፅን ካብ ሞት ወፅን ለካ ኣለኹ ሞትና ነርና በቃ እክልስ የለን ሰኣን እክሊ ጥሜት ሞትና ነርና ኣነ ብንእሱ ብሓቂ ዝሪኦ ንጎንጎ ይመፅ የቋርፅን ምክንያቱ ዝብላዕ ስለዘይብለይ ከባቢ 6,000 በቃ ብዘይምግናል ብሓቂ ማለት እዩ ንሄ መዓት ካርዲ ከዓ ዝሓዘን እዮ ካርደ ኣብ ገዛ ፀንሕ ኒሄ ኣዶ ቆልዑ ኩሉ ካ ክስለዘይ ትጓተት ኣብ ኩሉ ሂባትና ዘንቢል ሂባትና ኩሉ ነገር በቃ ብካርዲ መሰረት እውን ንገዛ ይወስድ እዩ ንሞይ ፀጋስ ብጣዕሚ ሓገዝ የለያ ናይ እዝጋኣሄር ሰብ እያ እውን ከመይ ነረ ኣነ መጀመርያ ይርአ ነረ ከመይ ነረ ከመይላ ብሓቂ መግለፂ ይስኢነሉ ፀቕለሎ እያ ተኸይና ኒሃ ፃዕዳ ዕንበባ ትመስል ነራ ናብ ፀቕለሎ ናብ ክስመት እያ ተቀይራ ዘላ
ሞይ ፀጋ ግርማይ ጀሚሮንኦ ዘለዋ ሂወት ናይ ምድሓን ስራሕ ቀፃልነት ክህልዎ ኩሉ ክተሓጋገዝ ይግባእ ይብላ ክልቲአን ዝሃባ ንመብሪ ኣዝየ ዘመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ውን ክንሓልፍ
ሓድሽ ፈልቂ ወይ ጭጋረት ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቅልጣፈ ይዝርግሓሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑሎ ብፍላይ ዝርግሐ ክታበት ኮቪድ-19 ትሑት ኣብ ዝኾነሉ ኣፍሪካ ነቲ ፀገም ከጋድዶ እዩ ክብሉ ሰብ ሙያ የጠንቁለዉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሰብ ሙያ ሕክምና ነዚ ሓድሽ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ዝረኸባን ዶክተር ኣንጀሊክ ኮዚ ኣፍሪካ ነቲ ክታበት ብማዕረ ብርኪ ረኺባ ክትቆፃፀሮ እንተዘይክኢላ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ካብ ስግኣት ነፃ ኣይኸውንን እዩ ኢለን ብካልእ ወገን ከዓ ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ዓበይቲ ኣምረቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን መራሕቲ ዓለምን ብመንፅር ሰብኣዊ መሰላት ብምርኣይ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ክሕግዙ ፀዊዕ ኣሎ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ስመኝሽ የቆየ ምስ ዶክተር ኣንጀሊ ኮዚ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዘውፅኦ መግለፂን ጠሚራ ምኒ ኣፈወርቂ ነዚ ስዕብ ፍሉይ ምድላው ሒዛ ኣላ
ፈለማ ንዶክተር ኣንጀሊ ኮቲ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ሓድሽ ፈልቂ ኮቪድ-19 ኦሚክሮን ብዝለዕለ ቅልጣፈ ዝመሓላለፍ ከም ዝኾነ ግን ብርቱዕ ስምዒት ሕማም ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ እዚ ሕማም ዘሻቅል ኣይኮነን ማለት ድዩ ዝብል እዩ ነይሩ ዶክተር ኣንጀሊክ ዝሃቦ መልሲ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ብዛዕባ እዚ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ቀንዲ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ምልክታት እቲ ሕማም ኣዝዮም ቀለልቲ ዝበሃሉ እኳ እንትኾነ ግን ፈፂሙ ሰብ ኣይሓምምን እዩ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ይሓሙ እዮም ብፍላይ ዘይትኸትቡ ሰባት መሰረታዊ ዝኾኑ ሰለስተ ምልክታት ማለት ሕማም ርእሲ ቅርጥማትን ቃንዛ ጨዋዳታትን ድኻምን ኣለዎም ኣብ ዝሓልፉ ሒደት ሰሙናት ከም ዝረኣናዮ ክታበት ዘይወሰዱ ሰባት ዝስምዖም እዞም ዝተጠቕሱ ምልክታት ካብቶም ኣብዚ ተኸትቡ ዝረኣዩ ኣዝዮም ዝበርትዑ እዮም ስለዚ ነዚ ብዝግባእ ምርዳእ ይከኣል ካልኦት ሰባት ድማ ክሳብ ናብ ሆስፒታልን ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ሰባትን ዝኣትዎም ዝኾኑ ኣየናይ ፈልቂ እዩ ሒዝዎም ኦሚክሮን ድዩ ወይስ ደልታ ምፍላይ የድሊ እዚ ምግባር ቀሊል እዩ እዚ ካብ ኦሚክሮንን ደልታን ኣየናይ ዝበርትዐ ቃንዛ ከም ዘለዎ ንምፍላጡ የኽእል ኢለን ኣለዋ ንዶክተር ኣንጀሊክ ቀፂሉ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ሓድሽ ፈልቂ ኣብ መንእሰያት ብዝያዳ ከም ዝመሓላለፍ ተገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ብዘሎ መረዳእታ ህፃናት ብፍላይ ክታበት ክወስዱ ዘይኽእሉ ቆልዑ ክሳብ ክንዲኦም በዚ ዝጥቅዑ ዝብል እዩ ዶክተር ኣንጀሊክ ዝሃቦ መልሲ
And we don't vaccinate our children under the age of 12. And so there was some...
ትኽክል እዩ ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ገና ኣይትኸትቡን ዘለዉ ስለዚ ቆልዑ ዝያዳ እናሓመሙን ሆስፒታል እናኣተውን ምዃኖም ዝገልፁ ፀብፃባት ንርኢ ኣለና ግን መጀመርታ እቲ ለበዳ ክጅምር ከሎ መጀመርታ ቆልዑ እዮም ዝሓሙን ነቲ ሕማም ዘመሓላልፉን ነይሮም ምክንያቱ ትምህርቲ ስለ ዝኸዱን ምስ ዕርኽቶም ተቐራሪቦም ግዜ ስለ ዘሕልፉን እዩ ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ግን ዝሓሙ ቆልዑ ቁፅሮም ኣዝዩ ነኪዩ ስለዚ መልሲ ትሕቶ ብፍሉይ ንቆልዑ ዘጠቅዕ ኣይኮነን ዝብል እዩ ክብላ ዶክተር ኣንጀሊክ መሊሰን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 ክሳብ ክንደኢ ንኦሚክሮን ዝከላኸል ንኣብነት ክልተ ዙር ክታበት ፋይዘር ንበይኑ ጥራይ እኹል ዘይምኑ ምዃኑን ዘሕይል ክታበት ክውሰድ ከም ዘለዎ ይግለጽ እሞ እዚ ትኽክል ድዩ ንዝብል ሕቶውን ዶክተር ኣንጀሊክ
So the boosters definitely from Pfizer's data will make a difference.
ካብ ፋይዘር ዝተረኸበ ሓበሬታ መሐየሊ ክታበት ምኽታብ ብዝያዳ ይከላኸል እዩ ዝብል እዩ ግን ነቲ ሕቶ ንምምላስ ንፈልቀ ኦሚክሮን ካብ ዝረኸብናሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኣናዮ ዝተኸትቡ ሰባት ኮቪድ ክሕዞም ይኽእል እዩ ሙሉእ ክታበት ተኸቲቦም ቅድሚ ሎሚ ኮቪድ ሒዝቦም ዝነበሩ ሰባት እውን እንደገና ክሕዞም ይኽእል እዩ ብካልእ ወገን ዘይተኸትቡ ሰባት እቲ ቫይረስ ሒዝዎም እውን ርኢና ኢና ክልትዩ ዓይነት ኩነታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ርኢና እዮም ግን ዝተኸትቡ ሰባት ዘርእይዎ ምልክታት ብጣዕሚ ቀሊል ዝበሃል እዩ እዚ ማለት እቲ ክታበት ይጠቅም ማለት እዩ ዝተኸትቡ ሰባት ዘጋጥሞም ሕማም ርእሲ ወይ ከዓ ቃንዛ ጭዋዳታት ከምቲ ናይቶም ዘይተኸትቡ ዝሓየለ ኣይኮነን ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ኣብ ዝቐረባ ይበዝሑ ኣለዉ ግን መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም ስለዚ ፋይዘር ኮነ ጃንሰን ጃንሰን ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ምኽታብ ኣዝዩ ኣድላይ ኢለን ኣላ ቀፂሉ ንዶክተር ኣንጀሊክ ዝቐረበለን ሕቶ ከም ዝፍለጥ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ እዚ ሓደስቲ ፈልቅታት እቲ ቫይረስ ንኽጋፋሕ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ዶ ምዕሩይ ዝርግሓቲ ክታበት ኣብ ዓለም ዘይምህላው ዘለዎ ፅዕንቶ ኸ ከመይ እዩ ዝብል እዩ ዶክተር ኣንጀሊክ ይምልሳ መጀመርታ ኩሉ ሰብ ከይተኸትበ ድቃስ ኣይክህሉን እዩ ኣብዚ መርገፂ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ሓያለ መኻዚኖ ሓይሊ ሰብን ካልኦት ፀገማትን ኣለዎ መምረቲ ቅዳሕቲ መድሃኒት እንተዝህልወኒ ቀዳምነት ዝህቦ ብመልክዕ ፈኒና ወይ እውን ብኣፍንጫ ዝውሃበሉ መንገዲ እዩ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለወሉ ንምዝርግሑ ቀሊል እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝቕይር ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ንምክፍፋሉ ግን ኣብዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እኳ ከቢድ እዩ እቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ ዘይተባፅሐ ከዓ ብዝኾነ መልክዑ ዶብ እንተተዓፅወ ጉዕዞ እንተተኸልከለ ካልእ ዓለም ብሰላም ደቂሱ ክሓድር ኣይኽእልን እዩ ኢለን ኣለዋ ምስ ምዕፃው ዶብን ክልከላ መገሻን ብዝተተሓሓዘ ደቡብ ኣፍሪቃ ንፈልቂ ኦሚክሮን ከም ዝረኸበት ንዓለም ድሕሪ ምግላፃ ኣብ ልዕሊኣ እገዳታት መገሻ ተገይሩ ነይሩ እዩ ነዚ ፈልቂ ቫይረስ ኣብ ምርካብ ዓብ ግደ ዝነበረን ዶክተር ኣንጀሊ ኮቲዝ እቲ ሞያ ብዝሓቶ ግዴታ መሰረት ሊቃውንቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ኮቪድ-19 ብዝምልከት ሓበሬታታት ናይ ምልውዋ ፅምዕ ቀኒ ክህልዎም ኣለዎም ዝኾነ እገዳ ወይ እውን ፅዕንቶ ክበፅሕ እዩ ዝብል ፍርህ ከይሃለወ እዚ ክህሉ ኣድላይ እዩ እቲ እገዳ ዘቆጥዕ እዩ ከኣምን እውን ኣይከኣልኩን ኢለን ኣለዋ ኣስዒበን ሃገራት ኣፍሪቃን ህዝብታተንን ብፍላይ ንዚ ሓድሽ ፈልቂ ኦሚክሮን ንምክልኻል ማስክ ወይ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ምግባርን ከምኡ እውን እዚ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ዋግኡ ዓቕሚ ሰባብ ግምት ዘእተወ ክኸውንን ከምኡ እውን ርሕቐትካ ምሕላውን ዝብሉ ክትግበሩ ዶክተር ኣንጀሊክ ኮቲዝ መኺረን ኣለዋ ብካልእ ወገን ዓለማዊ ትካላት ኣምረቲ መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ሂወት ሰባት ንምድሓን ንዘርጋሐ ክታበት ከመሓይሽ ኣለዎን ክብል ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፍርቂ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ፀዊዑ ኣሎም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ 14 ታሕሳስ 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓበይቲ ትካላት ኣፍረይቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ትሑት ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቅርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዓበይቲ ቃላያትን መሰል ምንባርን ኣገልግሎት ጥዕናን ህዝብታተን ንምርግጋፅ ንህዝበን እኹል ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ብቐፃሊ ይነፅጋ ኣለዋ ክብል ገሊፅ ኣሎም እቲ መብዛሕትኡ ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ቀረባት ውሑድን ዝመፀሉ ግዜ ዘይፍሉጥን ግዜኡ ንክሓልፈ እውን ዝቐረበ ብምዃኑ ንወፍርታት ክታበት ኮቪድ ሓላል ይኽወሎ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ደቡብ ሱዳን እቲ ክታበት ግዜኡ ንክሓልፈ 2 ሰሙን ጥራይ ምስ ተረፎ ዝተቐበለቶ 59,000 ዶስ ክድርብዮ ተገዲደ እያ ኢሉ ኣሎ ተተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ንመሰል ክንክን ጥዕና ነፍሲ ወከፍ ንምሕላው ምዕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድላይ እዩ ስለዚ ዓለማዊ ዓበይቲ ትካላት ኣምረቲ መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን መራሕቲ ዓለምን ነዚ ሓላፍነትን ግዴታን ብመንፀር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሪኦም ክፍፅምዎ ኣለዎም እውን ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምዕሩይ ዝርጋሐ ክታበት ምህላው ከረጋግፁን ናብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት እንኮላይ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዓበይቲ ቀላያትን ፍትሓዊ ቁፅሪ ዘለዎ ዶስ ወይ ከዓ መጠን ክታበት ክውስኹ ኣለዎም ኢሎም ኣለው ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ኣፍሪቃን ዲዮፕሮስ ሚችና ክትከታተሉ ፀናዕኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ እዩ ነቶም በዓል ልደት እተኽብሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርሑስ ቅነ በዓላት ይግበረልኩም ይብለኩም። ናይ ሎሚ መደብና እምበኣርበ ዝንዛዝም ኣለና። ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ፈነወና ንኩነታት ጥዕና ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ መደብ ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ኣይትረስዑ እናበልኩ ዝፈነወኩም ምንያፈወርቄ ብሩክ ምሸት